Taková provokativní nadsázka, já jsem si všimla, že tomu jako lidi, kteří na přednášku zvolili, cudně vyhýbali, jakož i farní web, kde byl napsán název přednášky Maria, protože každému se asi připadá, že trošičku je to takový jako na hraně. A je teda pravdou, že já sama bych se o Marii nikdy nevyjadřovala jako o ženské, jo, i byť i správné ženské. A vždycky bych o ní řekla i já sama, že to je úctyhodná žena, takže jsem právě chtěla jenom jako provokovat. Už nějaký problém. Dobrý. Chtěla provokovat trochu. Ale podobně jako jsou různé zdeformované názory na Boha, tak i Panna Marie v očích mnohých někým poněkud podivným. Maria je mnohdy ověšená, já tomu říkám, krajkovou zbožností. Pro některé věřící představuje Maria pomalu víc než Ježíš. Něco mezi bohyní a kouzelnicí, proto v tom názvu mám tu bohyni. Proto bych dnes ráda o Marii promluvila trochu při zemi. Jestliže je Bůh láska a jedinečně se nám sdělil a sděluje skrze Ducha Svatého ve svém synu a našem spasiteli, potom je jasné, že v dějinách spásy má zcela zvláštní místo ta, na niž sestoupil Duch Svatý a která se tak stala matkou Ježíše Krista a taky matkou naší, matkou novozákonní církve. Její svatý život dává naší víře vhled do božích úmyslů a naší zbožnosti a dává nám nezvratný důvod úcty k ní. Zkrátka, bez vztahu k Marii bychom svoji víru určitě ochuzovali. A víme, že některé křesťanské denominace jsou vůči paní Marii nespravedlivě střízlivé, opatrné. Teprve ji objevují pakliže se o to snaží. Mimochodem, Bible z Marii začíná i končí. Už od prvních stránek hovoří o matce všech živých, Genezi, už ve 3. kapitole. A v závěru Bible, v knize Zjevení, hovoří o ženě přemáhající draka. Takže ve svém zamyšlení se zcela nesystematicky a letem světem dotknu některých otázek a problémů, které mě připadá užitečné zmínit. Protože se často setkávám s jejich podivuhodným výkladem a podivuhodným pochopením. Asi to budete taky znát. Takže je to vážně letem světem. Tak, nejdřív něco suchého, respektive mariánská dogmata. Pro jistotu zmíním to, co to je vůbec dogma. Dogma je článek víry, slavnostně vyhlašovaný papežem ex katedra nebo koncilem. Týká se to víry a mravů a vždycky to má dodatek takzvané anatéma sit, anatématu. Kdo tvrdí, že to tak není, budeš vyloučen z církve. Když se to takhle slavnostně prohlásí, tak je to dogma. Moc těch věcí, které takto byly slavnostně prohlášeny, není. A tuhle jsem si říkala neomylnost papeže, že se ostatně týká právě těchto slavnostně prohlašovaných věcí. Takže když řekne papež dobrý večer a je přitom ráno, tak to neznamená, že teda je ráno, protože to řekl papež. Jo. Takže, nebo obráci. Takže to jenom také chci podotknout, že prostě rozhlašujeme tohletu věc, že nás nikdo nemusí podezřívat z toho, že papeži věříme každý slovo, což jistě děláme, ale není to, neznamená to, že je neomylný v těch věcech. Ale teď k těm mariánským dogmatům. Týkají si tří věcí Mariina života. Jednak počátku jejího života, panenského mateství Mariina a jejího konečného oslavení. Tak nejdřív byly dva ekumenické koncily, takže ty, které se vyjádřily k Marii a tomu teda věří všichni. Všichni křesťané tedy. A to byl první v nicejsko-sařehradském vyznání, se říká, že Kristus přijal tělo z Ducha Svatého a Marie Panny. To bylo v roce 381. Tak to bylo, že Marie je Panna. To uznávají všichni celkem bez problémů. Další vyjádření, to byl první koncil v Efezu roku 431, který řekl, že jestliže někdo nevyznává, že Bůh je vpravdě Immanuelem a protože svatá Panna je bohrodičkou, buď vyobcován. Mně se to strašně líbí, to buď vyobcován, když je to hnusný. Takže tento koncil řekl, že teda Marie je bohrodička a tady taky není žádná pochybnost. No ale potom už je to horší. Potom jsou dvě dogmata. Mimochodem jsou to jediná dogmata, která jsou vyhlášena přímo papežem a ne koncilem. A ty se týkají teda, sice jako nepřinášejí v podstatě nic zvláště nového, ale je pravda, že jaksi vyvolali různé diskuze a nesouhlasy, ale je otázka, jestli ten pokřik kolem nich byl opravdu věcně oprávněný. V roce 1854 vyhlásil Pius IX. Dogma o neposkvrněném početí Panny Marie. To znamená, že Panna Maria byla v prvním okamžiku svého početí uchráněna vší poskvrny. Tak to je, vychází z Lukášova evangelia, kde říká anděl, co jsme dneska slyšeli, pokud jste byli na bohoslužbě, buď zdráva, milosti plná. Já se tady tím věcem nechci jako podrobně jenom zabývat, to jsem říkám suchá fakta k paní Marii. No a poslední dogma, nejposlednější, já nevím, jestli ještě nějaký nový vznikne a mám o tom upřímnou pochybnost, je dogma o nanebevzetí Panny Marie. Prostě tyhle věci se formulují, když vzniknou nějaké pochybnosti. Pius XII. Ho vyhlásil 1.11. roku 1950. A je v něm, že na konci svého života neposkvrněná bohorodička byla s tělem a duší vzata do nebeské slávy. Tak to jsou dogmata o Panně Marii. Jo? No a potom teda, co druhý vatikánský koncil, to už se začíná ta mariánská zbožnost trochu zabřédat do takových všelijakých deformací a tak. Tak Lumen Gentium se praví, budu citovat doslova, kde se mi to líbí, Panna Maria je obdařena tím nejvyšším úkolem a důstojností, že je rodička Božího syna a proto i milovaná dcera Otce a svatyně Ducha Svatého. Tímto vynikajícím darem milosti daleko předčí všechny jiné tvory. Proto také je oslavována jako vynikající a zcela jedinečný člen církve. Katolická církev, poučena Duchem Svatým, ji uctívá se synovskou láskou jako svoji nejmilovanější matku. Konec citátů z církevních dokumentů. A teď začnu takový jako pikantéry vybírat. Jo. Bohužel se ke všem pikantérím dneska nedostaneme, protože bych právě se ráda taky jako nějak vás zapředla do diskuze. Ale to vůbec nevadí. První pikantérie je neposkvrněné početí. Promiňte, že to nazývám tak ošklivě. I mnozí katolíci se domnívají, že hovoříme-li o neposkvrněném početí Panny Marie, že jde o Kristovo početí v Marijině lůně, které se uskutečnilo zvláštním zásahem Ducha Svatého a při němž Maria nestratila svoje panenství. To je však omyl. Neposkvrněným početím Panny Marie se míní sice dílo Ducha Svatého, ale už v momentě, kdy Panna Maria byla sama počata, byla prostě zkrátka z dobré rodiny, míní se tím, že od prvního momentu své existence byla osvobozena od prvotního hříchu. Už od prvopočátku byla Panna Maria bezhříšná. Zde mi dovolte vtip, který byl vždycky můj oblíbený a určitě ho znáte, nebo když ho neznáte, tak já stejně, ale jako vám musím říct, protože mám strašně ráda. Zákonníci a farizeové přivedli k Ježíši ženu, přistiženou při cizoložství. Postavili doprostřed a řekli, mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Ježíš řekl, kdo z vás je bez hříchu, hoď na ni první kámen. Když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém, když tu náhle z davu přiletí kámen a zasáhne onu cizoložnici. Ježíš se obrátí do davu s vyčítavým pohledem. Ale no tak, máti. Tak to je můj oblíbený teologický vtip. Trochu drsnej, ale uznejte. Někteří dobráci se tváří, že se to paně Marie nehřešilo, když dostala od Boha takové privilegium. To já, kdybych tak měl, to bych taky nehřešil, si některý myslí. Panna Maria to měla prý nespravedlivě ulehčeno. Někteří teologové do kotle těchto názorů ještě přikládají tím, že panu Marie se snaží ozdobit všelijakými výsadami, což způsobilo, že se stala bytostí nekonečně vyvýšenou, bez jakéhokoliv vztahu k obyčejnému lidství, onou nadhvězdnou bohyní. jako by ani neměla svoji vůli a jednala zkrátka takto a byla taková bezhříšná, protože prostě musela. Ale to je nesmysl. Panna Maria byla žena z masa a kostí a přesto, na rozdíl například od Evy, tím myslím první ženu, se svobodně a sama rozhodla pro Boha. Jinak by nemělo cenu jít ctít a obdivovat, že? Byla jednou z nás a my se nemáme za co vymlouvat, na co vymlouvat. Takže já to chápu takto. Ještě, že tu není žádný teolog, aby mě to vyvrátil. První žena Eva také neměla již od narození žádnou zátěž prvotního hříchu. Přesto zvolila ne podle Boha, ale podle sebe a proti Bohu. A tím se dopustila hříchu. A Panna Maria od Boha dostala úplně stejnou možnost od počátku svého života nemít onu zátěž. Dostala od Boha stejnou startovní čáru jako Eva. A přitom rozhodla se nejít proti Bohu, ale zcela v souladu s ním. Bylo to z její svobodné vůle, ne že bylo nějakou loutkou. Žila v absolutní poslušnosti vůči Bohu. Jsem služebnice Páně, ať se mi stane, jak si řekl. To je ten postoj služebníka, jak dneska o tom mluví Jenda v kázání. Ostatně stejnou příležitost od Boha dostáváme i my. Okamžikem křtu nám dává čistý stůl pro naši svobodnou vůli, takže nemáme co remcat. Za druhé, Kristus byl Bůh a taky člověk. Bůh si jistě přál, aby od své matky přijal všechno, co dítě obvykle dostává od své matky. Nejenom fyzické tělo, ale i dědičné rysy, temperament a celou psychiku. A je něco divného na tom, že Bůh chtěl, aby matka Ježíšova byla důstojným příbytkem Božího syna? Tak ne, že by to nemohl zařídit jinak, že Bůh může všechno. No ale mně tohle přijde docela přiměřená varianta. Bůh není žádná abstrakce, i když by se nám to někdy hodilo. Mám doma fyzika a matematika a chápu to, že někdy takovýto abstraktní myšlení je strašně složitý a strašně se liší od toho konkrétního. Promiň, Pavle. A je to někdy složitý. Složitý i pro nás, když si máme říct, Pán Bůh není žádná abstrakce, není někdo mimo nás. Bůh je velice konkrétní. Důkazem toho je i jeho vtělení. My bychom kolikrát raději nějakého abstraktního vzdáleného a proto i neškodného Boha. Ale Bůh nám stojí po boku a svým konkrétním jednáním nám ukazuje, jak ho máme následovat. Máme sklon měnit konkrétní ideál v ideologii. Ale skutečnost nikdy není abstraktní. Ani Maria nebyla nikým abstraktním. Žila v konkrétní době, na konkrétním místě, v konkrétním kulturním prostředí s konkrétními lidmi. My to máme stejně. Nic převratného, ale je to tak. Tak, další často, takže to jsme měli neposkvěděné početí. Další často deformovaný pojem ve vztahu k Marii je Marijino panenství. Tak, vemu to trochu ze široka. Z rozhovoru Panny Marie s andělem při zvěstování se můžeme dobře naučit, jak mluvit s Bohem. Tohle byl určitě ten nejdůležitější rozhovor, který se kdy na světě odehrál. Iniciativa při něm vychází od Boha. On rozhovor zahajuje, teda ten anděl, ale byl seslán od Boha. Dává se zcela nečekaně poznat. Anděl neklepe na dveře. Neohlašuje svoji schůzku sekretářce Panny Marie. Zjevuje se náhle. Mimochodem, vím, co určitě, jak to určitě nebylo. Panna Maria neklečela přitom na klekátku a nemodlila se růženec. Jak někteří zdatní umělci znázorně na svých obrazech, takový obraz jsem viděla. Tak, to určitě nedělala. Bůh zasahuje takřka vždycky nečekaně. Neohlašuje se předem. Ale chce, abychom přitom byli připraveni. Maria se ulekla. Pánova přítomnost je ohromující a klade na člověka požadavky. Staví ho tváří v tvář něčemu novému, neuchopitelnému. Otvírá před ním dobrodružství skrývající riziko. Je třeba opustit dosavadní životní způsob, rozloučit se s oblíbenými stereotypy a opustit náš známý svět A toho se my bojíme. Ale Maria tenhle strach překonala. Maria uvažovala, co ten pozdrav má znamenat. Rozmýšlela se. To jenom my neustále pobíháme a nemáme čas zaposlouchat se do Boha. Máme totiž k vyřízení spoustu jiných důležitých věcí a nemáme čas myslet na svoji budoucnost na věčnosti. Vidíme pouze zlomek cesty, ale nedíváme se tam, kam vede a co je cílem a smyslem života. Teda někteří z vás možná, jo, promiňte, ale já mám pocit, že v tom máme všichni rezervy. Mariina situace je v dějinách lidstva svého druhu jedinečná. Stane se Boží matkou a tu si můžeme říct, tak to se mé současnosti netýká ani mě. To se mně už nemůže stát. Ale, to je omyl, sám Ježíš říká, že panu Marii můžeme do jisté míry i v tom následovat. Protože v Lukášově v 8. kapitole 21. verši se říká, každý, kdo naslouchá Božímu slovu a zachovává je, je jeho matkou. Takže i my můžeme být Kristovou matkou. Když se při rozhovoru Maria poprvé ujme slova, furt mluvíme o zvěstování, odpovídá otázkou. Možná nás může překvapit, proč rovnou neprohlásila. Ano, prýma anděli beru. Když myslíš, tak to beru. A ona se ale ptá. Ale není otázka jako otázka. Když je Zachariášovi zvěstováno narození Jana Křtitele, zeptá se, a podle čeho to poznám? Tedy, myslí v prvé řadě na sebe, na své já a žádá znamení. Jeho sobecký způsob ptání přerušuje dialog a nakonec vede i k tomu, že oněmí. Ale Panna Maria se ptá, jak se to stane, vždyť muže nepoznává. Její otázka je celkem přízemní a praktická, typicky ženská, řekla bych. Ptá se, co má konkrétně dělat. Nevznáší se někde v nebesích. Konkrétně a střízlivě se ptá, jak se má chovat ve vztahu k Josefovi. My často Božím požadavkům nedovolíme, aby přijali konkrétní podobu. Je sice hezké snít o svatosti a dokonalosti, ale dokud nechápeme, k čemu nás to zavazuje v naší konkrétní skutečnosti, nic se v nás nezmění. Maria byla praktická a velice konkrétní. Anděl na Marinu otázku odpovídá, Duch svatý na tebe sestoupí a moc nejvyššího tě zastíní. To, co se stane, není plodem lidské práce nebo snahy. Všechno to vykoná Duch. Teď už je Marii vše jasné. Jsem služebnice páně, ať se mi stane podle tvého slova. Ona nemá žádné svoje plány. Ona chce to, co chce Bůh. My dáváme vlastním plánům přednost před Božími a pak se divíme, že to dopadá všelijak a naše úsilí nepřináší očekávané plody. Zde je také odpověď na to, proč církev jasně formulovala, že byla Maria Panna. Proč, ptají se někteří škodolibci, zatahujete do vaší víry gynekologické problémy? Postupem věků se hodnota biologického panenství neúměrně a bez správných souvislostí nafukovala a deformovala. Ale ptejme se znovu, proč je důležité, že Maria byla Panna? Bůh se stává člověkem z vlastní vůle. Je čistým darem člověku. Maria byla bytostně otevřena Bohu a on se v jejím těle stane člověkem, bez přičinění člověka. Maria nežila sexuální život s mužem, byla Panna a jen Bůh a jeho činnost způsobili její těhotenství. Když otěhotněla Alžběta, nebo taky Sára, žila jistě sexuální život se Zachariášem, ale po dlouhá léta byla neplodná. Jednoho dne však Bůh způsobil, že počala se Zachariášem Jana Křtitele, jak ostatně anděl upozornil panu Marii. Manželům bylo požehnáno, Bůh jim daroval úspěch v lidské činnosti. Ale Mariino početí Ježíše je ukázkou toho, že Bůh obdarovává i zcela bez lidské činnosti. V Marii jednal Bůh sám. Panenství tedy označuje ten nejvyšší postoj, jakého je člověk schopen. Úplnou chudobu člověka, který se zříká jakékoliv své činnosti, aby přenechal místo činnosti Boží. Panenství ukazuje podmínku, za které se Bůh může darovat. To znamená naprosté spolehnutí se na Boží plány. A za takovýhle postoj panenství se nám snad nemusí nikdo vyšklabovat. Vždycky mi bylo divné, tady když jsem začala to psát, tak jsem pochopila, že to teda nestihnu všechno, co bych chtěla říct, tak tady už začínám být stručnější. Jo. Vždycky mi bylo divné, proč Maria s novinkou, že je těhotná, nešla nejdříve za svým snoubencem. To bych já udělala asi. Co? Ale spěchala rovnou ke své příbuzné Alžbětě. A proč se neuchýlila do samoty a klidu posvátného, když přece čekala narození spasitele? A místo toho lítala někde po horách za Alžbětu. Ach, ty naše milné představy. Ano Bohu má za důsledek vždycky i ano lidem. Úkoly od něj přijaté máme přece vždycky pro druhé. O všechno je třeba se dělit i s druhými. Maria šla za Alžbětou jednak jí pomoci a určitě také proto, že chtěla na vlastní oči vidět znamení, které jí bylo dáno. Ne, že by nevěřila, co řekl anděl, ale ve znamení se nevěří. Znamení je třeba na vlastní oči si ověřit. A to šla Maria udělat. A proč se Maria nesvěřila Josefovi? Vždyť ta záležitost se ho bytostně dotýkala a měla radikálně změnit jeho život. Odpověď je prostá. Maria podle židovských zvyků nikdy nebyla s Josefem o samotě. Ještě spolu nežili a jakýkoliv hovor se snoubencem beze svědků před svatbou byl v Izraeli zcela nemyslitelný. A říkal takovýhle věci před svědky, to chápu, že asi není úplně nejlepší nápad. Tak, tady ještě zajímavý moment. V Lukášově evangeliu se mluví o zvěstování paní Marii a Josef zůstává zcela ve stínu událostí. O Josefovi naopak píše evangelium svatého Matouše, které zase úplně pomíjí zvěstování paní Marii. Je to proto, že Lukáš psal pro konvertity z pohanství, dokonce, no to je jedno, a Matouš potřeboval své cílové skupině, to znamená obráceným židům, zdůraznit, ukázat, že se naplnila starozákonní proroctví a Ježíš je Davidovým potomkem. To znamená, že to přes toho chlapa, těm židům asi bylo srozumitelnější, si já to představuju, kdežto těm obráceným ty byly takový jako liberálnější. Promiňte mi ten volný výklad. Jo, pro cílovou skupinu Lukáše to nebylo nějak podstatné, jestli se něco naplnilo, nějaká starozákonní proroctví. Tak, zpátky k Josefovi. To byl panečku chlap. Když se od anděla dozvěděl, že dítě v Marijině lůně je plodem Ducha Svatého, určitě měl radost. Kdo ví, jak to bylo, nevíme. Ale byl nucen úplně změnit svoje plány. Pánové, představte si to, jo? A nově si promyslet svůj život. Měl jistě o své manželství jiné představy. Přesto je dokázal překopat. Klobouk dolů. Spolu s Marií také řekl Bohu svoje ano. Ale o Josefovi zase někdy jindy. A někdy jindy i o dalších postojích Marie, jak se o nich dovídáme z Bible. Určitě by stál například za další zamyšlení prožívání Marie na mateřství. Když se nad tím zamyslím, tak to bylo úžasný. Že? Jak dokázala prožívat to, že nemůže svým dítětem disponovat, ačkoliv sama porodila a tak dále. Maria pod křížem. Ale ve vašem vlastním zájmu, abychom to nebyli celý večer, tak ještě bych jenom velice stručně, ale to si neodpustím, tohle někdy příště, jak říkám. Pár slov o Marii a o církvi. V okamžiku, kdy Ježíš říká Marii z kříže, ženo, toto je tvůj syn a Janovi, to je tvá matka, vzniká církev. Mimochodem, tohle mě přijde jako docela dobré, no, i když nevím, jestli je teologicky správný, a když se tak jako diskutuje, jestli pana Maria neměla ještě nějaký další děti a tak, tak já si těžko dovedu představit, že ty děti by se jí neujaly, kdyby jako teda tam už nebyl ten prvorozený, že jo? No, ale tak to je taková jenom, to není pro mě nějak důležité. Přáli bychom si, aby nám církev byla domovem. Ale je pravdou, že stále více lidí z církve odchází, protože se tam jako doma necítí. Proč je tomu tak? Jednou z příčin by možná mohlo být i to, že se církev stala až příliš mužskou záležitostí. Švýcarský katolický teolog, který má mimochodem rád třeba Halík, anebo ho měl rád Zvěřina, Hans Urs von Balthasar, budu citovat, ale dá se tomu rozumět, není to nic složitého. Pokoncilní církev do značné míry ztratila svůj mystický charakter a stala se spolkem nekonečných rozhovorů, mimochodem psal to před druhým Vatikánem, jo? Tak stala se spolkem nekonečných rozhovorů, organizování, poradních výborů, kongresů, synodů, akademií, skupin, funkcí, struktur a jejich přebudovávání, sociologických experimentů a statistik. Více než kdy předtím se stala církví mužů. Neovládly ji ale tyto typicky mužské nápady právě proto, že byla zavržena ta nejhlubší ženskost církev, její mariánskost, praví Hans Urs von Balthasar. Tak, já jsem potěšena, že tady máme tolik chlapů, já jsem to ani nečekala, protože si muži často nevědí s panou Marie rady. Doufám, že jste nepřišli proto, abyste se to jako nějak se naučili. Teda. A to je možná proto, že si nikdy nevědí rady s ženami jako takovými. Pánové, nevzdávejte to. Tak. Potom mám ještě něco málo k mariánské úctě. Já totiž doufám, že pak v těch skupinkách se o těch jednotlivých věcech, anebo co vás opravdu trápí, více rozhovoříme. Tak, teďka na začátek jsem citoval z Lumen Gentium. A teď zase opět budu z něj citovat článku 67. Teologie a kazatele slova s něm naléhavě vybízí, aby se při úvahách o jedinečné důstojnosti Bohorodičky varovali jak nesprávného přehánění, tak i přílišné úzkoprsosti. Je jasné, že při uctívání Marie docházelo a bohužel asi i dochází k přehánění. Překrucování. Stávalo se, že Marii byla připisována takřka božská moc, založená na přesvědčení, že Ježíš byl poslušný své matky ne na zemi, ale také v nebi. Ale úkolem Panny Marie v nebi není rozkazovat synovi a hlídat ho, aby něco neprošvih, ale přimlouvat se za nás, co se tím myslí vysníže. Někteří považují Marii za nebeskou bytost, která se stala člověkem, aby mohla dát tělo Božímu synu. Jiní dokonce pokládají za spolustvořitelku světa, nebo dokonce za doplnění nejsvětější trojice. Tady mám výborný svatý Bernardin Sienský, který žil v roce 1380 až 1444, se nezdráhá prohlásit, že Maria v některých ohledech Boha převyšuje. Tady vidíte, že i přes hlásání takovýchto divných věcí se může být člověk prohlášen za svatého. Takže neklesejte na mysli, máme šanci. Rozčilování nad podobnými výstřelky by nás ale nemělo zavést do druhého extrému. A dokonce až vytěsnění Marie z teologie a našeho života. To by bylo opravdu nespravedlivé a smutné. Nebezpečí mariánské úcty nespočívá v tom, že si člověk může příliš zamilovat, ale v tom, že může dojít až k přerušení vazby s Ježíšem a církví. Nesmíme vyjmout ze zřetele fakt, že středem všeho je Bůh a Marii ctíme právě proto, že to tak naplno žila, tenhle fakt. Já nevím, jestli znáte takový ty některý lidi, kteří prostě znají různý zjevení mariánský horem dole na spomě, šířej to s divokou a svatým nadšením, ale že by si otevřeli Bibli na to, jak si nemají čas, protože musí vysvětlovat, co by řekla Panna Maria. Tím to nechci zlehčovat, jo. Ale prostě jsou tací, jo, kteří prostě vlastně nepochopili vůbec Marii jako takovou. Tak. Další takový, mě vždycky přišel takový, jako co to znamená, to oroduj za nás, nebo přimluvuj se za nás. pros za nás. V Milevsku, kam chodíme do kostela, kde máme to, se modlí vždycky takhle předem všema růženec. A tam je jedna podivuhodná paní. Já se tam, pokud ji zažiju, tak mě to vždycky hrozně jako, teda ruší od modlitby, ale je to úžasný. Tě, ona se modlí zásadně. Pros za nás i za hříšné. Jo. To mě a když to jako tolikrát, a opravdu velmi, jak se to hezky tak jako artikuluje, takže to není můj omyl, opravdu pro za nás i za hříšné. Ona to má takhle v té modlitbě svý, no tak to je jedno. Tak. Takže tohle to roluje za nás. To neznamená, že Maria jako obzvlášť bohublízká osoba přemlouvá přísného a nekompromisně trestajícího Boha, aby se slitoval. Protože on by to jinak neudělal. Jo. Já to chápu tak, že Bůh samozřejmě ví o našich potřebách. Ale Boží láska se ukázala a ukazuje stále jako někdo. Nebo Bůh se ukazuje jako někdo. Kdo z nás nechce mít loutky, které vede podle svého a které nemusí nic dělat. Ale Bůh nás bere jako partnery, protože Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. Což je teda fakt otrávně, musíme být furt dynamický, že? Kdybychom se mohli spolehnout na to, že on teda jako to vidí, co bychom se mi namáhali, tak on se namáhá sám. Ale on to tak není, on to tak nechce. Nestačí tedy, aby o našich trablech věděl jenom Bůh a my zkrátka doufali, že s tím něco udělá. On chce, abychom mu svoje trable sdělovali a tím vstupovali do vztahu s ním. Je otázka, že někdy mu vnucujeme ta řešení, že jo, což teda Maria nedělala. Někdy víme, aby to ten Pán Bůh měl udělat a divíme se, že neudělá. Ale on nám to určitě odpouští, že to tak máme. On ví, my víme a výsledek je naše společná věc, to je na tomto šokující. Nejenom věc Boha, nebo nejenom věc člověka, nejenom moje věc. No a tím, že se obracíme na Marii, aspoň já to tak chápu, obracíme se na dalšího člověka, který je notabene Bohu opravdu blízko. A tak ji vtahujeme do svého vztahu já a Bůh. Tak se máme modlit, přimlouvat, předkládat Bohu potřeby nejen svoje, ale i svých bližních. I tím vstupujeme do vztahu s Bohem. Nějakým podivuhodným způsobem platí, že je naše modlitba za druhé důležitá. Podobně do toho vztahu můžeme vtahovat i celou církev a Marii. Nakonec ona je první členkou církve, proto ji taky říkáme matka církve. Je jenom nějak obrazně, ona byla vlastně první členkou církve, že uvěřila v Krista. No, tak já bych to ukončila tady takovou vznosnou větou, ale je to tak. Maria pro mě znamená pro mě osobně hodně. Já mám dneska narozeniny, nemám oznamuji, proto je pro mě Maria hrozně důležitá taky, protože když moje maminka šla do porodnic, tak na ní babička volala podle tradice v rodině, teda neber jméno, takže maminka mě dala to jméno, co jsem se narodila, takže mám na takovýhle skvělý svátek narozeniny. A takže já ji považuji za opravdu za svoji přítelkyně a sestru svého srdce. A všem vám přeju, abyste to taky měli, abychom společně, nebo ať všichni teda vám si přeju i za sebe, ať ní nacházíme nové cesty. Takže to bylo takový jako můj exkurs do toho, vy jste to napsali jednu větu, já jsem takhle jako tady pohovořila. A já bych jako považovala teďka jako za docela cenné, abychom se každý nějak k tomu vyjádřili. Nejenom k tomu, co jsem tady řekla, ale i k tomu, co jste tady napsali vlastně na těch lístečcích a k tomu, jaký je váš vztah k Marii, co považujete za důležité a s čím byste se chtěli s ostatním sdělit. Takže vyhlašuji. Čas máme výborný, to jsem ráda.